بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام نصح لأمته أعظم النصح، وعلمها الخير، ودعا إلى كل فضيلة، وحذر من كل شر ورذيلة، وكانت كلماته ومواعظه وأحاديثه عليه الصلاة والسلام أحاديثاً جمعت الخير كله، واعتنى فيها عليه الصلاة والسلام بحسن التعليم وجمال البيان، ولهذا تنوعت طرائقه صلى الله عليه وسلم في تعليم الأمة بما يعينها على ضبط العلم وإتقانه. ولهذا نجد أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام مصدرة بأرقام لما بينه في ذلك الحديث. كان يقول اثنتان أو ثلاث أو أربع أو خمس أو ست أو سبع، في أحاديث كثيرة مصدرة بذلك، وهذا من عظيم بيانه وجميل نصحه صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الكلمة نقف مع أربع من رباعيات الأحاديث عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، نقف مع كل حديث منها وقفة مختصرة حتى لا نطيل على الإخوة الكرام.
Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan jadikanlah ilmu yang sudah kami miliki senantiasa mendatangkan manfaat kepada kami, dan perbaikilah seluruh urusan kami. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan nasihat yang sangat banyak kepada umat ini, telah mengajarkan kepada kita kebaikan, dan mengajak kepada kita untuk menjalankan setiap hal-hal yang baik. Selain itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga senantiasa mengingatkan kita dari segala keburukan. Nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian kalimat-kalimat hadis-hadis yang beliau sampaikan, telah memadukan seluruh kebaikan. Dan ketika beliau menyampaikan nasihat-nasihat itu, beliau menggunakan kalimat-kalimat yang sangat indah, dan juga cara beliau di dalam menyampaikan begitu beragam. Kadang-kadang beliau mengawali hadisnya dengan angka-angka. Ada dua perkara, ada empat perkara, ada tiga perkara, lima perkara, enam perkara, tujuh perkara. Kemudian beliau melanjutkan secara rinci apa yang disebutkan sebelumnya secara global. Dan ini adalah bagian dari beliau, cara beliau untuk menjadikan umat ini memahami dengan baik apa yang akan beliau sampaikan. Hari ini insyaAllah pagi ini kita akan membahas beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diawali dengan kata empat, yang diawali dengan angka empat, dan insyaAllah kita akan jelaskan secara ringkas. Semoga bermanfaat buat kita semua.
Amma al-hadith al-awwal fama rawahu al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala fi musnadihi min hadith Abdullah ibn Amr ibn al-As رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. صدق حديث وحفظ أمانة وحسن خليقة وعفة طعمة. هذا الحديث حديث عظيم جدا، وخاصة من يشتغل بالتجارة والبيع والشراء يحتاج إلى هذا الحديث حاجة شديدة جدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فيه أمورا أربعة تعد ركائز للتاجر المسلم ينبغي أن تكون ثابتة عنده لا يساوم فيها ولا يفرط فيها مهما كانت الأرباح المتوهمة والمتوقعة كبيرة، لأن بعض الناس ينهزم عندما يرى الأرباح الدنيوية كبيرة فيكذب أو يخون أو يفسد خلقه أو لا يبالي في طعمة يطعمها أمن حلال أو من حرام. ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الجامع أربعة ركائز ينبغي على كل من دخل التجارة ألا يساوم فيها ولا يفرق في شيء منها.
Hadis yang pertama adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab beliau Al-Musnad dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhum. Beliau berkata, "Arba'un idza kunna fika fala 'alayka ma fataka min ad-dunya." Ada empat sifat. Seandainya engkau memiliki empat sifat ini, maka tidak ada masalah, tidak ada ruginya manakala engkau terluput dari perkara duniawi. Yang pertama, sidqu hadis, kejujuran di dalam bertutur kata. Yang kedua, hifdzu amanah, senantiasa menjaga amanah. Yang ketiga, husnu khaliqah, akhlak yang mulia. Dan yang keempat, iffatu tu'matin, makanan yang halal. Ini hadis adalah sebuah hadis yang sangat agung yang diperlukan oleh setiap insan, apalagi orang yang sibuk dan pekerjaannya adalah bisnis. Kenapa bisa demikian? Karena empat poin ini adalah merupakan pondasi orang-orang yang berdagang dan berniaga. Betapa banyak orang-orang yang tidak tahan ketika berhadapan dengan keuntungan-keuntungan yang besar yang dia prediksikan akan dia dapatkan, sehingga dia mengorbankan salah satu di arah empat tersebut. Kadang dia tidak jujur, kadang dia meninggalkan akhlak mulia, kadang dia tidak peduli dengan makanan yang haram. Dan seorang pedagang muslim, seorang bisnismen muslim, seharusnya dia tidak tawar-menawar di dalam empat prinsip ini.
وأما الحديث الثاني فهو في الترمذي والمسند وغيرهما من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربع: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي الله فيه ويصل فيه رحمه ويؤدي حق الله فيه فهو بأفضل المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا وهو صادق النية فيقول: لو كان لي مثل فلان من المال لفعلت مثله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فهما في الأجر سواء، أي هذا بعمله وهذا بنيته الصادقة. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو لا يتقي الله فيه، ولا يصل فيه رحمة ولا يعرف لله فيه حقا فهو بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فيقول لو كان لي من المال مثل فلان لفعلت مثل عمله. قال عليه الصلاة والسلام فهما في الوزر سواء. وهذا يفيدنا فائدة عظيمة ألا وهي أهمية النية الصالحة. فإن الفقير الذي لا مال له قد يبلغ بنيته الصادقة وعزمه الأكيد مبالغ المنفقين الأسخياء بما قام في قلبه من صدق نية. وكذلك والعياذ بالله فساد النية وخطورتها. فإن الفقير قد يبلغ مبالغ أصحاب الأموال الذين يستعملون أموالهم في الفساد والضياع والمحرمات وهو لم يعمل مثل عملهم لكن بنيته الفاسدة وعزمه الأكيد على أن لو كان عنده من المال مثلهم لفعل مثل فعلهم.
Hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dan juga Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad dari seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Kafsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, innamad dunya li arba. Dunia itu untuk empat jenis manusia. Jenis yang pertama, rajulun atahullahu malan wa ilma. Laki-laki yang pertama, orang yang pertama adalah orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu dan harta. Dengan ilmunya tersebut dia menggunakan hartanya untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk keimanan, untuk menyambung silaturahim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa hadza fi afdhalil manazil." Ini adalah orang yang paling tinggi derajatnya. Manusia yang kedua dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, rajulun atahu Allahu 'ilman wa lam yu'tihi mala. Orang yang kedua adalah orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu akan tetapi dia tidak dikaruniai oleh Allah harta. Dia berkata, andaikan aku memiliki harta seperti orang yang pertama, niscaya aku akan beramal seperti amalan yang dilakukan oleh orang yang pertama. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang kedua dan yang pertama ini pahalanya sama. Orang yang ketiga, rajulun, seseorang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala harta akan tetapi tidak dikaruniai ilmu. Karena dia tidak punya ilmu, akhirnya harta yang dia miliki dia gunakan untuk hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk berbuat maksiat, untuk berbuat dosa dan seterusnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa hadza fi akhbathil manazil." Ini orang derajatnya paling rendah. Kemudian orang yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak dikaruniai ilmu juga tidak dikaruniai harta. Dia berkata, andaikan aku memiliki harta, niscaya aku akan berbuat seperti apa yang diperbuat oleh orang yang ketiga, alias melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuma fil wizri sawa. Dua orang ini, yang ketiga maupun yang keempat, dosanya sama. Hadis ini memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita tentang pentingnya niat. Bahwa seseorang ketika dia memiliki niat yang baik, ketika dia memiliki maksud yang baik, walaupun dia tidak bisa mengamalkan apa yang dia niatkan itu, dia bisa mencapai derajat yang bisa dicapai oleh orang-orang yang mengamalkan apa yang tidak bisa diamalkan. Orang miskin bisa mencapai pahalanya orang-orang yang kaya, walaupun dia tidak mengamalkan apa yang diamalkan oleh orang yang kaya dengan niat yang dia miliki. Tapi sebaliknya, hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita betapa bahayanya niat yang buruk. Orang yang tidak punya ilmu tadi, dia berniat akan melakukan dosa-dosa yang dilakukan oleh orang yang punya harta. Dia tidak melakukan, akan tetapi dosanya sama seperti orang yang melakukan gara-gara niat buruk yang ada di hatinya.
Al-hadith al-thalith, hadith Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. ويعد هذا الحديث أصلا عظيما جامعا في محاسبة النفس والاستعداد للقاء الرب وحفظ الوقت وإصلاح العمل، وذلك إذا تذكر العبد أنه موقوف بين يدي الله، وأن الله سبحانه وتعالى سائله، وأنه ينبغي له أن يعد للسؤال جوابا، وأن يكون الجواب صوابا. فهذا الحديث في معونة للعبد على إصلاح نفسه ومحاسبتها وتقويم عمله وحفظ وقته ومجاهدة نفسه على طاعة الرب جل في علاه.
حديث yang ketiga adalah حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبدا: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. Kedua kaki kita pada hari kiamat nanti tidak akan bisa bergeser sampai kita ditanya dan menjawab empat pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, an umrihi fima afna, tentang umur yang Allah berikan kepada kita, kita pergunakan untuk apa. Yang kedua, an syababihi fima ablah, masa muda yang Allah berikan kepada kita, kita manfaatkan untuk apa. Kemudian yang ketiga, an malihi min aina kasabahu wa fima anfaqa, harta yang dia dapatkan, dia dapatkan dari mana dan dia gunakan untuk apa. Kemudian yang keempat, an ilmihi madza amila bih, yang keempat adalah tentang ilmu yang sudah dia miliki, apakah sudah dia amalkan atau belum. Para ulama menjelaskan bahwa hadis ini adalah merupakan sebuah fondasi yang sangat kuat, yang sangat kokoh di dalam masalah muhasabatun nafs, di dalam masalah mengkoreksi diri, dan juga cara yang sangat manjur untuk mempersiapkan pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mengoreksi sejauh mana kita menjaga waktu yang Allah berikan kepada kita dan memperbaiki amalan-amalan yang sudah kita kerjakan. Seharusnya ketika kita membaca hadis ini, kita mengingat dan meresapi serta membayangkan bahwa nanti kita semuanya akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan setiap yang kita kerjakan, dan kita harus mempersiapkan apa jawaban kita ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan empat pertanyaan tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk senantiasa memperbaiki diri kita, menjaga waktu kita, dan senantiasa muhasabah terhadap amalan yang sudah kita kerjakan.
Wal hadith ar-rabi' hadith an-nabi alaihi salatu wassalam fi dhikri sifat ahli an-nifaq, حيث قال عليه الصلاه والسلام: اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحده منهن كانت فيه شعبه من النفاق: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان، وإذا خاصم فجر. وهذا الحديث فيه أن المؤمن قد أصلح الله له ظاهره وباطنه، أما المنافق والعياذ بالله فهو من كان عنده تظاهر بالصلاح ويبطن خلاف ذلك، وهو على نوعين: إما أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر، وهذا هو النفاق الأكبر المخرج من الملة، أو أن يكون عنده نفاق في الجانب العملي وهو المشار إليه في هذا الحديث، بأن يظهر الوفاء وهو خائن، ويظهر الصدق وهو كاذب، وهكذا. والمؤمن ظاهره وباطنه سواء، صادق في حديثه، يفي في وعوده، لا يخون من ائتمنه، بل ظاهره وباطنه سواء، ليس من ورائه في باطنه ريبة، بل هو على الصفاء والنقاء والصدق والوفاء. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الإيمان، وأن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من النفاق بنوعيه الأكبر والأصغر. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يصلح لنا أجمعين شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
Hadis yang keempat yang diawali dengan huruf atau angka empat adalah hadis Nabi SAW ketika menceritakan tentang sifatnya orang munafik. Kata Rasul SAW, ada empat sifat, seandainya empat-empatnya ada di dalam diri seorang, maka dia adalah orang munafik murni. Andaikan ada salah satu di antara empat sifat ini, maka berarti di dalam dirinya ada cabang kemunafikan. Yang pertama kata Nabi SAW, idza haddatsa kadzab, seandainya dia berbicara maka dia dusta, alias dusta di dalam berbicara. Yang kedua kata Nabi SAW, wa idza wa'ada akhlaf, ketika dia berjanji dia mengingkari atau tidak menepati janjinya, alias ingkar janji. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, idza tumina khana, ketika mendapatkan amanat dia khianat, alias khianat amanat. Kemudian yang keempat, idza khasama fajar, seandainya dia itu berdebat maka dia menzalimi lawannya. Seorang mukmin adalah orang yang sama baiknya antara luar dan dalamnya, antara lahiriah dan batiniahnya. Sebaliknya orang munafik adalah orang-orang yang kelihatannya luarnya baik tapi dalamnya jelek. Dan yang namanya nifaq ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kemunafikan yang sifatnya keyakinan, nifaq i'tiqadi. Kemunafikan jenis ini maksudnya adalah ketika seseorang menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya. Dan level yang pertama ini adalah merupakan kemunafikan yang besar, yang paling besar, yang menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam. Adapun jenis kemunafikan yang kedua yaitu nifaq amali, munafik dalam amalan. Inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang tadi kita baca, yaitu orang yang tidak jujur dalam perkataannya, orang yang tidak amanah dan seterusnya. Maka seharusnya seorang muslim berusaha untuk memperbaiki luar dan dalamnya, lahir dan batinnya, senantiasa jujur di dalam bertutur kata, amanah ketika mendapatkan hal-hal yang memang diamanahkan kepada dia, dan dia berusaha untuk menjaga kebersihan hatinya dan juga senantiasa menjaga kejujurannya. Dan wajib bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat iman yang Allah berikan kepada kita, dan kita memohon perlindungan kepada Allah dari kemunafikan, entah itu munafik yang besar maupun munafik yang kecil. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memperbaiki setiap urusan kita dan tidak menjadikan kita bergantung kepada diri kita pribadi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.